Hello.
Hello,
Yes.
sudah selamat petang. Saya
Okay.
dari kedai motor, ID sedang di Johor. Saya nak buat pengesahan. Encik ada apply loan motor Y16 ke dengan kedai
Ada.
kita? Ada eh. Okay, jadi nombor Encik Muhammad Ridwan. Okay, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Kampung Mainan Tengah, Negeri Sembilan, Kuala Bilah.
Boleh saya tahu kerja sebagai apa ya?
Technician kon.
Dah berapa lama?
Dalam setahun lebih.
Dekat mana ya nama kedai tempat kerja tu?
Kat Seremban. Jalan jalan apa? Jalan Temiang.
Jalan Temiang.
Ah.
Okey, boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa? Kasar
Dalam
RM500.
1,005 siap-siap potong ada dalam 1,003, 1,002.
Kalau bersih 1,003, 1,002 eh?
Ah.
Boleh saya tahu kalau
Itu
macam
dalam basic
gaji.
lah. Kalau cepoti lain lah.
Oh, ini memang yang bersih dapatlah sebelum masuk OT.
Dah, sebelum masuk OT tu lah.
Okey. Yang 1,003 ni yang sebelum masuk OT lah kan?
Ah, kalau ada OT 1,004, 1,007.
Okey. Jadi kalau macam gaji tu dia masuk bank ke atau cash?
Cash, lepas tu saya masuk sendiri bank.
Boleh saya tahu bank apa? Encik
Public
ada?
public bank.
Public bank tu ada online banking?
Ada.
Public bank eh? Ada satu bank je kan?
Ah.
Okey. Boleh saya tahu yang nombor tempat kerja ni nombor siapa ya?
Nombor bos.
Boleh saya tahu nama dia?
Cikawai.
Cikawai.
Ah, Mr. Cikawai.
Okay. Nanti inform dia kita nak call lah buat pengesahan pekerja.
Ah, okay.
Okay, terima kasih.
Ya, yeah, sama.